Оренбург хөкүмәте уздырган киңәшмәдә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре белән бергә өлкәдә татар телен укыту мәсьәләләре тикшерелде. Өлкәнең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында да татар теле дәресләре бик аз. Укытучылар моны ата-аналарның теләге булмауы белән аңлата. Мәктәп мөдирләренең исә моңа үз аңлатмалары бар. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Төбәктә татар теле һәм әдәбияты укытылып килгән 60-ка якын мәктәп эшләп килә. Шулар арасында әлеге утырышта катнашучы мәктәпләрнең саны бер дистәгә дә җыелмады. Оештыручылар әлеге хәлне бер көн алдан буран чыгып, юлларны кар каплаганлыктан укытучыларның килә алмаулары белән аңлаттылар. Утырышта Казаннан килгән кунак та бар иде. Ул Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәиф Каримулла улы Зинатуллин.
Безнең Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Россия төбәкләрендәге мәгариф белән идарә итү органнары белән элемтәдә эшли. Безнең һәр вакытта инде килеп барырлар килешүләр. Бүгенге көндә безнең 22 регион белән шундый килешү төзелде. Шулай ук килешү бар Оренбург өлкәсенең мәгариф министрлыгы белән, ләкин инде ул моннан 10 ел элек кабул ителгән иде. Шуңа күрә аны яңадан хәзер яңартырга кирәк була. Без бу юнәлештә эшләр без инде аннары шушы килешүгә бөтен чараларны керткән план төзегәндә. Анда конкрет күрсәтәнең эшләрен башкарырга тиеш буласак. Болай бүгенге көндә без министрлык белән тығыз гына элемтәдә эшлибез. Оренбург тарафы мәгариф министрлыгы белән бергәләшеп семинарлар, конференцияларны үткәрәбез. Монда урыннарда ашып үткәрәбез инде выездны дип әйтәбез. Без безгә чакырабыз. Бу өчен тагы да активлаштырырга кирәк.
Нинди эшләр алып барылачак?
Бүгенге көндә конференцияда әйтеп киттеләр, сорашларда шушы федераль дәүләт белем стандартлары турында, бу яңа стандартлар, шушы стандартларга синдәге укыту планнары булар безнең белем бирү программасы. Менә шушы программада татар теле һәм әдәбиятын яки туган тел һәм әдәбиятка вакыт бирелә, ләкин урыннарда, бигрәк тә ата-аналар, укытучылар, администрация бу шушы укыту планнан дөресләп алырга кирәк. Менә башлангыч класслар өчен инде 3 төрле вариантта, 5-10 класслар өчен шулай ук 3 төрле вариантта тәкъдим итләчәк. Беренче вариантында, димәк, туган тел һәм әдәбият дигән юк. Аның мәҗбүри өлешендә, чөнки һәрбер укыту планы бар мәҗбүри өлешә, аннары бар инде мәктәп кысайлап ала торган өлешендә мәҗбүри өлешендә туган тел һәм әдәбият фәне кертелмәгән. Ә икенче вариантында, күпләп 3 сәгатьнән ким булмаган мәҗбүри рәвештә, аннан шушы мәктәп үзе сайлап ала, тагы бир ала туган телгә. Ә менә өченче варианттанда инде туган тел дип әйтегендә Россия буенча әйткән чагында татар теле һәм әдәбияты безгә кагылыш инде ул рус теле һәм әдәбияты белән тигез күләмдә куелган. Бу инде дәүләт телләр булган регионнар өчен кулайрак булыр дип әйтәбез, яки укыту һәм тәрбия эшләре туган тел татар телендә алып барылган мәктәпләр өчен кулайрак булыр. Шуңа күрә беренче чиратта менә бу Оренбург өлкәсендәге этнокультура мәктәпләр яки этнокультура мәктәпкә күчүче мәктәпләр дип әйтегендә алар шушы укыту планнарын бик дөрес сөйләп алырга тиешләр. Менә бу мөмкинлекне файдаланмаса, ягъни беренче вариантны сайлап кына алсалар, улакта туган тел һәм әдәбият яңадан укытылмаска мөмкин. Чөнки әйтәчәкләр, менә бит мәктәп, администрация яки ата-аналар, укучылар үзләре сөйләп алла бит дип кенә китереп куячаклар. Укытучылар моны үзләре белергә тиешләр, чөнки барлык федераль дәүләт белем стандартлары алар Россия мәгариф һәм фән министрлыгының сайтында урнаштырылган, шул сайтка кирип карарга, образовательный программа белән танышырга мөмкин. Булар барысы да примерный дип атала, чөнки бүгенге көндә беренче чиратта мәктәпнең роле зур буласак. Чөнки бу укыту планнарын мәктәп үзе төзи.
Оренбург өлкәсендәге эшләүче укытучылар тарафыннан нинди проблемаларны ишеттегез?
Бик зур проблемалар бик күтәрелмәде нисәптер. Беренче проблема күтәрелде билгеле бу дәреслекләр белән тәэмин итү буенча, укыту методик составлар белән тәэмин итү буенча. Икенчедән, менә бу укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча. Килешүләрдә без исәпкә алырбыз дип уйлыйбыз. Укыту методик составлар белән аны урынга җиткерү авыр. Бездә ул җитәрлек күләмдә чыгарды, Россия мәктәпләрендә чыгарды. Ләкин аларны урынга бару хәзер вакытта менә ул система салынмак. Менә без әйтә алсак, әйтергә кирәк була. Урыннардагы министрлыкларның комитет ларында нишәптер татар теле һәм әдәбияты дәреслекләр белән тәэмин итү у Татарстанның эше дип кенә карыйлар. Чөнки федераль бит дәреслекләр белән кайтарталар, мәктәптәгә тараталар. Нәкъ шундый юл белән алар эшләргә тиешләр Казан белән дә, безнең министрлык белән дә һәм нәшрият белән дә эшләргә тиешләр. Укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча мөмкинлекләр бар. Безнең мәгариф министрлыгы заказ бирә мәгариф нәстерү институтына, укытучыларның белемен камилләштерү институтына. Анда туктаусыз үткәрелә безнең курслар. Әле яңа елдан соң гына Россия регионнарында эшләүче этномәдәни мәктәпләрнең җитәкчеләре өчен булган курслар. Ике тапкыр булды инде татар теле һәм әдәбият укытучылары өчен курслар, булар башта бушка оештырыла, нишәптер бик күп килмиләр укырга.
Киләчәктә татар теле дәресләрен укыту планына кертер өчен мәктәпләргә нинди уку стандартын сайларга кирәк? Бу турыда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәиф Каримулла улы Зинатуллин сөйләде. Төбәктә татарлар күпләп Әсәкәй районында яши. Әлеге район халкының татарлар 50%-тан артыгын тәшкил итә. Шулай да Әсәкәй район үзәге үзәгенең урта мәктәбендә бер вакытта да татар теле укытылмаган. Ул бары тик түгәрәк рәвешендә генә укытыла. Ни өчен соң татар теле предмет буларак кермәгән сорауга мәктәп директоры Тәнзилә Идрис кызы Шахмиеваның җавабы мондый булды.
Единственная загвоздка это желание и заказ родителей. Әтиләр белән.
Әлбәттә, мәктәп мөдирләре җитди мәсьәләләрне күтәрми түгел, күтәрде. Шуларның берсе Билеевка районының Алабайтал авылының мәктәп мөдире Илгиз Әхмәтҗанов. Аны менә мондый мәсьәләләр берше.
Нормативно-подушевое финансирование бетеребятал мәктәпләренә заниженные нормы, дивайте. Хәзер фонд оплаты труда бирләдемне, аны яшәп кара, укытучыга курсыга барырганы, отопительный сезон, ну, ягыргамы заграп дип әйтимме, кружоклар ябылып үтте инде. Оплата труда юк. 3-нче сәгать физкультураны керттеләр. Инде мин үлем аны кичләп дәрес күреп кертергә кирәкме? Ул культура аны балага төшендерергә кирәк, что физкультура белән заниматься кирәк, үзенә лично дәрес тәнсен. Түгәрәк тәүк. Секция дип әйтим, анда алар үз күңеле белән килә, үзләре уйный. А шул бер сәгать аны шундый нәрсәләрне чыгара учебный планнан. Эзләп утырасың, ничек ул бер сәгатьне калдырырга, еще башка нәрсәне кертергә дип. Хотя бы шул татар телен бер сәгать кенчек арттырып, уже булмый.
Сорочинскида яшәүче мөхтәрият агзасы Дамир Рафиков әлеге утырышка йомбак ясап түбәндәгеләрне әйтте.
Менә бу үткәрелгән гамәлиятне тагы ничә мәртәбә үткәрсәң дә, әгәр дә хөкүмәт милләтләр мәсьәләсен хөкүмәт игезлегендә шишә башламый икән, әллә ни файдасы булмаячак. Ә бездә хәзерге көндә не министрство по делам национальности юк, шуңа күрә өстән бернинди дә милләт мәсьәләсе кузгаты юк. Киресенчә, аны ничек табыса кысарга, ничек табыса бетерергә генә. Шуңа күрә әллә ни бик ул хәтле зур өметләр багларга әле мөмкинчелек юк диярлек.
Әлбәттә, төбәкнең 60-ка якын мәктәбе уку планы буенча нинди стандартны сайлар һәм сайлаган вакытта уку планында татар теле һәм әдәбиятенә урын калырмы? Моны киләчәк күрсәтер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.